ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካቢኔኦም ኣቂሞም ካብ መንጎ 28 ሚኒስትራት እቶም 18 ብዝነበርዎ ክቕፅሉ ወይ ብተመሳሳለይ ሓላፍነት ናብ ካልእ ቤት ዕዮ ዝተዛወሩ ክኾኑ ከለዉ 10 ሓደስቲ እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወሎ ኣለገብሬ ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ እዋን ሽመትን ህዝቢ ከም ዝማረር ምግባርን ብልሽውናን ሸለል ዘይበሃሉ ቀይሕ መስመር እዩ ብዝብል ብምትሕስሳብ እዞም ሎሚ ዝሽየሙ ዘለዉ ኮኑ ብዘለዎ ዝቕፅሉ ኣባላት ካቢነ ክግንዘብዎ ዝደልዮም ቀዳማይ ሕፅረት ዓቕሚ እንተሃልዩ ንምምሃር ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ ብምድግጋፍ ነቲ ክፍተት ክመልኡ ዕድል መሃብ ይከኣል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ስዕብ መተሓሳሰቢ ኣስሚዑ።
ነገር ግን ሁለት ሊታለፉ የማይገባቸው አንኳር ጉዳዮች አሉ። አንደኛው
ነገር ግን ክልተ ከህለፉ ዘይኽእሉ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። ቀዳማይ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ ዘቕረበሉ ጉዳይ ምሃብ ኣገልግሎት ነዚ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣወሃባ ኣገልግሎት ምቕያር ግዲ ዝብል ቀይሕ መስመር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ዝደልዮ ወረቐት መንነት ንምውፃእ ተወሳኺ ገንዘብ ወይ ዘመድ ኣዝማድ ዘየድልዮ ዜጋ ንምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ካልኣይ ቀይሕ መስመር ድማ ሓቢሩ።
ሁለተኛ በቀይ መስመርነት የሚታይና ልናልፎ የማንችለው ጉዳይ
ካልኣይ ብቐይሕ መስመርነት ዝረኣይን ክንሓልፎ ዘይንኽእልን ብዝተወደበን ዘይተወደበን ንህዝቢ ዘሳቕ ዘሎ ናይ ብልሽውና ጉዳይ እዩ።
ባይቶ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍጻም ዝለዓለ ክትትልን ቅፅፅርን ክገብርን ንኣፈፀምቲ ኣካላት ክድግፍን እውን ሓቲቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ እዋን ካብ መንጎ ተጠቀስቲ ተሸምቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኦህድዮ ምክትል ሓላፊ ዝነበረ ኣቶ ብርሃኑ ጸጋየ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ፣ ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ሚኒስትር ምክልኻል ክኾኑ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዘለዎ ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ገለ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣናሉን ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ እውን ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ።
ምስ ዜና ብዝተኣሳሰረ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ክረኣይ ንዝፀንሐ ናይ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ተቐቢሉ ኣብ ክንዲኦም ንወይዘሮ መፍርያት ካማል መሪፅዎን ኣሎ። ወይዘሮ መፍርያት ንፓርላማ ኢትዮጵያ ብኣፈ ጉባኤነት ምምራሕ ኣብ ውሽጢ ዝተሓለፉ 27 ዓመታት ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ኣለዋ። ሕዱሽ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ዝፀንሐ ዝተፈለየ ኣይኮነን ኢሎም ገለ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተሃገር፣ ገሊኦም ድማ ሓደ ሓደ ሚኒስትራት ካብ ዝነበርዎ መዝነት ምልዓሎም ወይ ምብዋዞም ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ጠቒሶም። መለስካቸው ኣምሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቕረብዎ ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ተረኺቡሎ፣ ድምፂ ተቃውሞ ዘስምዕ ሕቶታት እውን ቀሪቡሎም ነይሩ። ከምዚ በሉ ዶክተር ኣብይ
በተሸሙ ማግስት ከሰራተኛቸው ጋር ዝርዝር ውይይት በማድረግ
እዞም ኣባላት ካቢኔ ኣብ ፅባሕ ሽሞቶም ምስ መሳርሕቶም ተራኺቦም ፅዑቅ ምይይጥ ኣካይዶም ነቲ ህዝቢ ዘማረሉ ፀገማት መንታን ክፈትሑ ኣብ ቅድሚ እዚ ቤት ምክሪ ንከቕርብ ኣፍቅዱላ ይበሉ። ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፕረዚደንት ውድብ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት እዮም። ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ሹመት ተሓቲቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብወገነይ ሓድሽ ካቢነ እዩ ኢለ ክኣምን ኣይክእልን ይብሉ። ከምኡ ኢሎም ዝደምደምሉ ምክንያት ይገልጹ።
ምክንያቱም የነበሩት ሰዎች ናቸው የሚገለባበጡት።
እቶም ዝነበሩ ሰባት እዮም ዝገለባበጡ ዘለዉ። ኣብ ዝኾነት ሃገር ከም ዝረኣይ ሓድሽ ካቢነ ዝበሃል ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ክመርሑኒኦም ክረብሑኒኦም ኢሉ ዝኣመነሎም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩለዮም ነዚ ሃገር ጽቡቕ ገይሮም ክመርሑናዮም ኢሉ ዝመረጾም እዮም ክኾኑ ዝግባእ። እዚ ናይ ሎሚ ግና ብኸምዚ ዝገለጽዎ ዝመጸ ኣይኮነን።
እቶም ዝተመርጹ ዝለዕለ ደረጃ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣብ ምምሕዳር ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዝጸንሖም ሰባት እዮም። ስለዚ እቶም ሓደስቲ ኣባላት ካቢኔ ብቕዓት እዮም ዝብል እምነት ግና ኣለኒ ይብሉ ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብወገኑ እቲ ምዕባለ ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ ኣይኮነን በለ።
ኣነ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኢህወደግ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣኹን። ብመሰረቱ ሕቶ ህዝቢ መን ይኽሽየም ከመይ ልዩ ይወደ ክድሕን ዝብል ሕቶ ኣይኮነን ነይሩ። ስርዓታዊ ለውጢ ብሕልፊ ንህዝቢ ዝኸፋፍሉን ንድሕሪት ዝጐቱ ፖሊስታትን ንኽልወጡ እዩ ነይሩ ሕቶ ህዝቢ።
ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ዘረብኡ ከምቲ ደጋጊምና ንብሎ ይወደግ ንሕቶ ህዝቢ ዘይሰምዕ ውድብ እዩ። ንበዓል ዶክተር ኣብይ ግን ኣብ መንጎ ዘይሰምዕ ውድብ ዝተረኽቡ ሰባት እዮም ኢልና ተስፋ ጌርና ነርና። ሎሚ ዝረአናዮ ግን እቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ይወደግ እዩ ኢሉ ተሓተቲ ክኾኑ ዝግብኦም ኣባላት ካቢኔ ኮይኖም ኣለዉ። ካብ ኣገዛዝኣ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ክካተቱ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና እውን ኢሉ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ምስ ዝኾነ ፓርቲ ዘይወገነ እዩ። እገለባ እገለባ ኢልካ ብዛዕባ ኢህወደግ ምዝራብ ዝከኣል ኣይመስለንን፣ ንፕሮግራመይ ከፍጽሙለይ እዮም ኢሉ ንዝኣመነሉ ሰብ እዩ ዝመዝዝ። ንኣብነት እታ ኣነ ዝፈልጣ ሎሚ ኣፈ ጉባኤ ኮይና ዘላ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሰብ እያ፣ ንፍዕቲ ኣፈ ጉባኤ ክትከውን እያ ኢል እየ ዝኣምን። ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተመደቡ እውን ንፍዑ እዮም በለ። ኣብ ቦምበር ፌደራሊስት ፓርቲ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉድና ብወገኖም ከምዚ ይብሉ።
እ ብኣጠቃላይ እንግዲህ ያው የተደረገ ሹምሽር ኢህአዴግ ሳትን ውስጥ
እቲ ዝተፈጸመ ሽመትን ምውራድን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈጸመ ስርርዕ እዩ። ካብ ዝወፃእ እውን ኣይተጸበኹን ነይረ። ናብ ተቃወምቲ እኳ ኢዶም እንተ ዘይዘርግሑ ንዝሕግዝዎም ምሁራት ክሕውሱን ክጥቀምሎምን እዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ነይሩኒ።
ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝቢ ብኣዎንታ ክርኦ ዝኽእለሉ ክልተ ምኽንያታት ኣሎ። ብምኽንያት ገልታዕታዕን ምዝባዕ ፍትሕን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ጽቡቕ ስም ኣይነበሮን። ዋና ዓቃቢ ሕጊ ምልዓል ብህዝቢ ከም ኣዎንታ ዝረኣይ እዩ። ክልተ ግዜ ንኣዋጅ ህጹጽ ዝተግበረ ሚኒስትር መከላኸሊ ምቕያሩ እውን ብኣዎንታ ዝረኣይ እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ። ኣብቲ ፓርላማ ሓጋዝ ወካሊ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢኔ ሓደስቲ ኣይኮኑን ንዝብሉ ቐሳ ብኸምዚ ይምልሱ።
እነዚህ ሰዎች አሁን ካሉበት መስሪያ ቤት ወደ ሌላ ቦታ ቢሄዱ የበለጠ
ካብ ዝነበሩሉ ስራሕ ናብ ካልእ ተመዲቦም ዝበለፀ ስራሕ ክዓዩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም እዮም። ኣብ ክንደኦም ካልእ እንተተመደበ ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ድማ 10 ካልኦት ሓደስቲ ተመዲቡሎ፣ 12 ድማ ጽቡቅ ስራሕ ስለ ዝፈጸሙ ኣብ ዝነበርዎ ንክቕፅሉ ተወሲኑሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕፅያት ካቢኔ ናብቲ ፓርላማ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ካብቶም ቅድሚኦም ዝነብሩ ክልተ ቀዳሞት ሚኒስትራት ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ንሓደ ነገር ቀይሮም ኣለው። ትውልዲ ቦታ ሕፅያት ካቢኔ እምበር ብሄሮም ኣይጥቐሱን።